Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Jo, tak vítejte, já jsem rád, že se opět slyšíme, vítejte z Midgardu, vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu, řeklo se, stalo se, dneska, přátelé, mám, ale opravdu, několik třaskavých záležitostí. Budeme se věnovat několika věcem, které jsou opravdu hodně zajímavé. Já se na to už teď těším. Budu mít hosta Marka, za chvilku se s ním spojím. Takže pohoda, ale než tak udělám a než tak učiním, tak jedna důležitá informace. Budu mít po celou dobu obsazený telefon, buď tam budu mít Marka, nebo tam budu mít případně ještě jednoho hosta, kterého okolo 6. hodiny, s kterým se spojím. Tak prosím, mějte pochopení, dnes je to spíš o SMS-kách, pište buď zprávy, nebo můžete volat na Skype, protože Skype budu mít volný, takže takto si domluvíme komunikaci. Telefonní číslo pro SMS zprávy 774-139-044, Skype PetSyn2, to znáte. No, k tomu ještě je potřeba přidat to, kdo má dneska svátek. Dnes slaví svůj svátek Emilové. Emil je časté užívané jméno, je to od E nejčastěji užívané mužské jméno. 10 580 emilů v České republice. 65. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Takový asi několik nositelů tohoto jména byl Emil Hácha, protektorátní prezident. Trošku oběť, na kterou se hodila spousta věcí, ale Emil Hácha byl podle mého hodně čestný člověk a myslím si, že kdyby nebyl Emil Hácha v té funkci, byl tam třeba Moravec, tak by ten protektorát vypadal rozhodně jinak. Nakonec Emil Hácha byl odsouzen po válce už jako velmi starý muž a v podstatě myslím, že i v tom kriminále zemřel. A to se mu pomstili ti, kteří měli strach, že by je Emil Hácha mohl z něčeho usvědčit. Další Emil je Emil Robot. To je taková postava ještě z černobílých pořadů pro děti. Emil Robot. Byl to takový robot, robutek. Já jsem si podle něj také dělal z krabic. Jsem si udělal masku na jeden maškarní bál pro děti, co byl. Tak já jsem si podle toho jako dítě, podle této postavy Emila Robota udělal také robota. Žárovky, ventilátory, tenkrát to blikalo, no skvělý vlastně. Nejlepší Emil Robot, který tam byl, protože byl jediný. No, takže Emilové, já vám teď přeji tady z Midgardu, tak vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, žádný stres, hlavně žádné vykolejení a pozor, žádné úlitby systému, protože to vás potom bude zžírat zevnitř. Takže hodně dárků, hodně lásky, hodně těch, co vám přijdou popřát. No a vy, kteří znáte Emila nějakého, ať je to váš blízký, nebo je to kamarád, tak mu nezapomeňte popřát, protože prostě mu tím uděláte radost. A ta radost, ta léčí. No, kromě Emilů, dneska ještě máme Mezinárodní den pro biologickou diverzitu. Biologická diverzita je tedy různorodost, jestli si to dobře překládám do jazyka českého. Různorodost biologická. A ta různorodost zachovává rovnováhu a ta rovnováha zachovává život. Takže já jsem za biologickou diverzitu. Bohužel, tak jak nám nejsou sdělovány různé jiné informace, důležité pro naše bytí, tak nám ani není sdělováno to, že biologická diverzita je extrémním způsobem narušována. Je to zamlčováno proto, abychom se neptali proč, kdo za to může, kdo je viník, aby nepadaly trestní oznámení na to, aby se to šetřilo, aby se to došetřilo, aby za to nesl někdo konkrétní odpovědnost. Takže biologická diverzita, to je velice choulostivé téma, velice citlivé téma, ale bohužel velice pro naše bytí podstatné a důležité téma. Tak, to jsme si řekli, co, kdo, jak, kdo s kým, za kolik. tak to jsou takové. To jsou takové věci. No a teď bychom se mohli podívat na našeho hosta, Marka, jestli už je připraven. Protože on má telefon, který se mu po hodině telefonování vypne. Tomu tam nastavila maminka, když byl ještě malý chlapec, chodil do školky, tak mu maminka na mobilu tohle to nastavila. No a Marek si to ještě nedokázal předělat. Poslouchá chlapec, poslouchá. No tak jo. Já tě zdravím, Marku, ahoj, jsi ve vysílání.
Ahoj, ahoj, Petře, zdravím posluchače, přeju krásný den. Dneska svítí slunce, nevím, jak u vás, fouká vítr, pěkný. Jak jsi se měl, Petře? Povídej.
Hele, u nás to bylo dobrý. Dneska ráno ještě pršilo, ale pak už to bylo skvělé. No, ty jsi asi neposlouchal, viď?
Poslouchal jsem začátek.
No, tak já...
Poslední, co jsem slyšel, něco o biodiverzitě.
Ano, ano, ano. Já jsem říkal, že se ti vypne po hodině telefon, tak proto voláme až po páté. Protože to ti tam nastavila maminka, když jsi ještě chodil do školy, tak ti maminka na mobilu nastavila tohleto, že aby zvolal jenom hodinu. No a ty si to neumíš přenastavit, jsem říkal. Tak dneska jsem žertovně naladěný.
Ano, ano, to rád slyším.
Máme hodně taková zajímavá témata. Tak aby ne, ale abych to nezamluvil, ty jsi se ptal, jak jsem se měl. No já jsem se měl pracovně, protože práce šlechtí, to za prvé. Příroda přímo tu práci přitahuje, takové ty práce okolo domů, na zahrádce a podobně. Ta příroda tě tam úplně sama vytáhne. Prostě v tomhle tom je příroda bezvadná, protože když vidíš, jak to všecko se zazelenalo, olistnělo, tráva jak vyskočila, vyrostla, no nádhera. Nádhera. A co ty?
Ale tak já to měl dneska taky docela napínavý, protože jsme přitáhli traktůrek, sehnal jsem takový krásnej starýho McCormicka dvouválcovýho veterána, úplně, no, prostě srdce plesá, když vidíš tuhle tu starou krásnou práci, víš to, ta kovařina na tom ještě, že ty nápravy, jak jsou mělaný poctivě, takže pěkný, přijel ještě jeden bagřík, takže my jsme pracovali, dělali jsme různý strouhy na odvodnění, protože co člověk nechce, že jo, tak letos je vody úplně neskutečně, prostě až jakoby nadprůměrně, takže jsme museli udělat nějaký odvodnění a jak jsme vysoko tady na horách, tak teprve u nás začínají kvést stromy pomalinku, jo, takže jako pěkný, je to fakt krásný a musím říct, že to fakt táhne ven za ruce úplně, no nádhera, co ti budu vyprávět prostě, a ano, práce šlechtí.
Takže teď jsme vyšlechtěný a teď se dáme do práce. Začneme, když jsme začali tak humorně, musím říct, začneme záležitostí, která mě hodně pobavila a já jsem si na tom pozadí jsem si představoval prostě ten zmatek a chaos, který to vyvolalo. Jo. Mluvím o vystoupení pana doktora Stacha na ČT24, kdy reportérka Urputná mu kladla různé otázky a on prostě odpovídal absolutně tak, jak se nechce dneska, aby se mluvilo. Pravděpodobně jeho vystoupení bylo poslední v ČT1, tomu rozumím, ale využil té jedné příležitosti k tomu, aby nás všechny spravil o zajímavých věcech. Já to pustím. Doufám, že mi... Ano?
Já jsem to slyšel. No,
to pustíme je, si to, pak to okomentujeme, jo, Marku?
Jo, určitě.
Tak, pojďme na to. Je to tedy debata.
A třetím hostem je pan Dalibor Stach z Občanů České republiky. Také člen celostátního výboru. Je vám hezký večer. Pane Stachu, a váš pohled na těch 6 měsíců nouzového stavu?
No, já jsem to sledoval poměrně bedlivě, protože já jsem ten covid prodělal ale v prosinci 2019. A samozřejmě, když byly takový ty první výstupy v televizi těch lidí, kteří to jako prodělali, protože v té době se o tom moc nemluvilo, tak já jsem si vzpomněl, že vyšel článek, který vyšel 13. listopadu 2019. Že v Číně se objevil plicní mor a na internetu se o něm nesmí mluvit. Na to všichni zapomněli, že to bylo v této době. Pak se říkalo, že v té Číně to je až někdy jako konec prosince. A já jsem shodou okolností před rokem, vlastně v únoru tady byl. A já jsem nevěděl, jestli o tom mám vůbec mluvit, protože už jela taková obrovská masírka, jak v rádiu, tak v televizi. Kdy člověk jako přemýšlel nad tím, že já jsem dlouho dělal v bance, analyzoval jsem nějaký
trh. Já se omlouvám, mě by zajímal váš názor na ten nouzový stav, tak.
Nouzový stav v podstatě nereflektoval ty objevy, které byly udělané na jaře. A to znamená třeba docent, pan doktor Terek, který zjistil, že funguje jistý ivermektin a udělal takzvaný košický protokol. A když se ho ten novinář ptal, který jsem dělal ten rozhovor, který trvá 39 minut, tak z toho rozhovoru vyplynul naprosto jasně, že pokud by medici v létě loňského roku si naštudovali ten košický protokol, tak na podzim nemusel být žádný lockdown a nemusel téměř nikdo zemřít.
Takže ten nouzový stav byl
zbytečný, promarněný čas z loňského léta a ignorování objevů z řad, z první řady, jako první řada v tomhle boji s tímhletím virózou nebo s tímhletím covidem, jsou ty medici. Nejsou to žádný instituce nad nima. Je to člověk, který léčí toho člověka. Vláda jako měla povolat do první linie v podstatě praktické lékaře, dát jim poměrně jednoduchý manuál, jak postupovat, který ten pan doktor Terek jasně definoval. Naštěstí na Slovensku už ty doktoři to tam vzali do své ruky, vzal to tam do ruky jeden starosta, který to město 5000 má už třetí týden bez jediného pozitivního člověka. Ale celá tady ta akce je taková jako covid hysterie na to, aby se mohl otevřít vakcinační biznis, který za první dva roky udělá 52 bilionů dolarů. A ten Ivermectin pro celou Českou republiku, pro každýho občana, v pohotovostní balíček, by vyšel na 150 milionů korun. Takže tady se vyházaly miliardy v oknem. A přitom stačilo přivést Ivermectin, rozvést to do těch lekáren, dát těm praktikům jasný pokyn, hele, pokud je tu záchyt, dejte to těm lidem, přejte to. A většina těch lidí by nepropadla do té nemocnice. To, co se celou dobu řešilo. A ten doktor Terek ještě jako vymyslel to, že když jim tam umírali ty lidi, prostě tak on otočil to číslo. Že prostě ty lidi, kteří skončili na tom plicní ventilaci, tak on točil to číslo v obráceně, že 80% lidí přežije a 20% bohužel zemře, ale většinou mají jiný větší komplikace, na který oni zemřou.
Vy jste zmiňoval tu vakcinaci, já bych teda u ní zůstala, zeptám se vás rovnou, jak vnímáte tedy ten systém, jakým Česko teď očkuje proti koronaviru. V tuto chvíli máme přes 760 tisíc lidí, kteří mají za sebou už obě dávky. Jenom připomínám, že se u nás začalo očkovat těsně na konci roku 2010, na konci prosince. Tak očkujeme rychle, dobře, pomalu, máme dost vakcín, jak to vidíte. A jste zmiňoval ty praktiky a ne všichni se mají šanci k těm vakcínám dostat. Pane Stachu, měl by mít člověk možnost si říct, kterou vakcínu chce?
Já bych jim to stoprocentně umožnil. Nemusí to za ně rozhodovat nějaká parta cvachů prostě jako v EMě, čím se tady lidi budou jako očkovat. Já si myslím, že ty očkovací látky jsou tak jak všechny na stejné úrovni a rozhodně mělo probíhat to, že by to mělo být opravdu dobrovolný, protože pokud víme, že opravdu je funkční léčba, že opravdu existuje, tak opravdu není nutný ty lidi očkovat a dělat na nich testy prostě s nějakýma vakcínama, který samozřejmě mají svý problémy. Prostě vznikají nějaký srážení krve, který se snaží to přejmenovat tady Pfizer na něco jiného, aby to vypadalo, že to tak není. Ale je to tak.
Očkování každopádně dobrovolné není povinné, je to na každém z nás, zdali bude chtít nebo ne. Když už se bavíme o tom očkování, tak to samozřejmě souvisí s testováním. I ve školách, testování ve firmách. Jak to vnímáte vy?
Já to vnímám úplně jednoduše. Máme prvňačku, takže do školy nešla, protože ji nenecháme testovat a nebudeme na ní dělat nějaký takový pokusný psychologický hry. Je to prostě jednoznačný. Jako děti by se prostě neměly stát rukojmými, jako tady toho covid apartheidu, který tady nastupuje a který se vystupňuje. Takže když mluvíme o tom, že je něco dobrovolný, tak ono to taky brzo dobrovolný být nemusí, protože ty lidi nebudou moc dělat spoustu věcí, takže to bude jako dobrovolný ve velkých uvozovkách.
Tak pane Stachu, otevřel byste obchody, otevřel byste služby, nebo byste počkal, případně za jakých podmínek?
Abych rozhodně rozvolnil, že stejně už ty lidi jako pochopili, jak se mají jakoby chovat a jak mají v tom fungovat, ale samozřejmě, co tady se promarnilo za celý ten rok, byla ta osvěta prostě té léčby, že ty lidi jsou tak masírovaný, strašený nesmyslama, místo aby se jim jasně, jednoduše vysvětlo, hele, když to prostě chytneš, tak když tady k praktikovi, on ti dá tohle, lehneš a za dva, za tři dny seš v pohodě. Což se stalo u toho Brana Bezcíka, to si najdete na Facebooku, má tam pěkný jako videa. Je to obyčejný člověk, pochopí. A tady se nedělají jako informace pro obyčejní lidi, aby to pochopili. Ty jsou vyděšený. Já vidím moje starý
jenom
jako rodiče.
Jenom promiňte, a ta osvěta nenastala ze strany ministerstva zdravotnictví?
To jsou ministerstvo zdravotnictví, to stoprocentně, to z toho nevypadlo za celý rok nic o prevenci.
A souvisí s tím, že máme čtvrtého ministra zdravotnictví?
No, já myslím, že tam se to měnilo jenom podle toho, jak se jeli ty kšefty na ty vakcíny, jak se rozdělovaly kšefty na roušky, respirátory a tak dále. A podobný nesmysly, který prostě daňového poplatníka stály miliardy. A nikdo nebyl schopný vypravit letadlo do Bangladéše pro Ivermectin za 150 milionů korun.
Co občané České republiky, pane Stachu?
My teď budeme mít...
Tak, to už pak ustřihli. bohužel. Tak, Marku, slyšel jsi to celý?
Já už jsem to slyšel v týdnu.
Jo.
Takže tohle je to fakt úžasný video.
Hele, mě na tom nejvíc pobavilo, to se asi odehrávalo v tom přenosovém vozu, jo? Nebo ten, kdo to měl na starosti. Jednak jsem tam cítil jeden střih, jakože tam byl přeci jenom, ale jakože tam něco vystříhli. Ale i tak tam toho bylo dost. Trošku mi to přišlo, jako když vysílá Lubomír Volný, nebo když vysíláme my. To mě potěšilo, že občas ten Matrix má tu chybu, jo? Že se tam občas vyskytne někdo, kdo to tam napálí a nakopne to na plnou čáru a ten výkop udělá důkladně, což tedy pan Stach udělal, takže velká pochvala. A víš co, jak oni volají a teďko, co máme dělat, máme ho stříhnout, teď to bude průšvih, jako, co tam dáme, budeme simulovat výpadek, nebo co máme dělat, jo. A teď nikdo to nechce rozhodnout, jo. A teď pochopitelně je v tom ta reportérka, která má zarputilé otázky, protože vůbec nereaguje na to, co on říká. Ona jenom klade otázky, aniž by reflektovala jeho sdělení, které prostě vůbec nezapadá do toho rámce, protože nedej bože, že by to ještě rozpracovala. Nebo že by se chovala jako Petr Suchoň, který opravdu chtěl od toho blázna, jak se jmenuje, Kubeček, nebo ten, ne Kubeček.
Já nevím, oni tím bláznu je tam strašně moc.
Ne, myslím, jo. Ten šéf lékařské komory. To je jedno. Ale víme. Takže nějak od Kubek.
Kubek.
Takže po něm vystartoval, že se dožadoval nějaké odpovědi, na které on mu nechtěl odpovědět, tak pak měl distanc. No, co jsi si z toho odnesl ty? Jaké potěšení na tvé straně bylo?
Ale mě to připomíná, před pár lety bylo podobný video, jakoby na jiný téma, tak bylo válka v Perském zálivu. A oni se tam pozvali nějakého vyznamenaného, nevím, už nepamatuju si Šajbu, jo, a ona se ho ptala, že jo, tak co, jaký to tam bylo hrozný, ne, on říkal, my jsme tam jako celku nic nedělali, že jo, ne, a my jsme tam měli hledat, že jo, ty chemické zbraně, a oni tam prostě nikde nebyli, prostě my jsme tam byli úplně marní, že jo. No, vy jste si tady přinesli vyznamenání, že jo, a on říká, no jo, tak tohle jsem dostal, no a pak jsem dostal tohle, že to je fakt jako říkal, to je parodie, že jo, protože oni nás vyznamenali, že jo, my jsme se ptali, jako za co to je, no a ten, co nás vyznamenával, nějaký generál, říkal, hele, buď ticho, protože prostě tady nějaký známej prostě má těchhle z těch medailí strašně moc, no tak my teď prostě rozdáváme každý, komu můžem, jo. A už ho taky nikdy nepozvali teda do televize tohohle pánu, jsem ho nikdy nevěděl, neslyšel. No. Takže mě tohle trošku asociuje tyhle ty právě ty mezery, že jo, ale ono je to v tom, že jo, byť o tom se budem bavit furt, je prostě každý plán má prostě právě tyhle ty svý trhliny a ono nikdy nejde stoprocentně, to prostě nikdy vníš tak a nepostavíš tak. Jo, když se lže, tak to nejde stoprocentně obsáhnout, protože vždycky se ti někdo z toho řetězu urve. Že jo, stejně jako vlastně se urval třeba i ten ředitel Pfizeru, že jo, který řekl, že vlastně ta vakcína je poměrně dost nebezpečná, že jo. Tak když se budeme bavit o tom, že to je vakcína, protože to vakcína není. Takže, jo, hele, kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smíchu, no. Tohle jsou no. Vyjádření pana Placha.
Řeknu do třetice. Do třetice tenkrát režisér, myslím, že se jmenoval Dvořák, tak natočil o té nehezké věci, která se odehrála právě za té jugoslávské války, tak natočil film a ten film vypovídal prostě o tom, jak to tam probíhalo, ty provokace, jak to tam bylo vlastně organizované, jak to tam řídili ty skrze ty žoldáky tajné služby různý a tak, jak to tam rozmdýchali v podstatě. Byla ta Srebrenica, jo, a on ten film nějak přes svý známý, tak oni mu ho na ČT2, tak oni ho pustili docela v nějakým slušným čase. Byl to obrovský poprask. Já jsem pak byl v parlamentu na nějaké podzáštitu, myslím, Foldiny to tenkrát bylo a Rejka Dolečka, ještě ten tam byl, právě o té Jugoslávii a konkrétně tady o tom příběhu, tak byl tam i ten Dvořák. Tak se tam rozebíralo víceméně a taky už, on říkal, teď už Česká televize, ty už mě nepozvou nikdy nikam s ničím, už mi nic, jako, no a má pravdu, jako, od té doby nic, jo, takže je potřeba si to jediné poslední vystoupení prostě užít na kameru. Nakonec to vidíme i u Luboše Volného, prostě vyhlásili embargo a jak předtím ho furt otravovali prostě s kdečím a pořád za ním běhali po tom parlamentu a pořád chtěli nějaké vysvětlení a pořád chtěli nějaké odpovědi. Nakonec pochopili, že vlastně mu tím dělají obrovský antré a že se na těch obrazovkách ukazuje víc jako Kamura. No a tak najednou vyhlásili embargo, vyhlásili ticho. No a já se těším na to, co zmínil Luboš teďko ve vysílání v týdnu, že se připravuje vznik vlastní televize, internetový, která by v podstatě byla takovou malou podobou svobodného vysílače, že by byla jednotlivá studia různých jakoby provozovatelů. No a tím pádem by vzniklo vysílání, které by mohlo docela zahrnovat spoustu pěkných věcí. Tak to je dobře, protože je nutné mít komunikační kanál vůči veřejnosti, protože jak stáli Luboše teďko z éteru, jako, jak začali blokovat sdílení a různé ty služby na těch sociálních, na tom Facebooku, tak prostě bylo vidět, jak byl velký úpadek jako těch sledujících. Ale to nebylo proto, že oni by se nechtěli dívat, ale to bylo proto, že prostě Facebook to nedistribuoval. A já se znova ptám, jako k čemu nám je tady takováhle zprofanovaná platforma, zaprodaná, která bude cenzurovat, koho jo, koho ne. Pokud jde o vulgarity, deviace a podobně, tak jsem za. Ale to zase křičí jiní, že prostě pedofilové by měli mít největší jakoby prostor, protože oni vyjadřují to svoje nitro a ty svoje vnitřní pocity. No. Svět je trochu zrůdný, ale nevadí. Tak, to jsem chtěl jenom takovou perlu na začátek. taková ta díra v Matrixu, jak se říká, chyba v Matrixu. Navíc mě to dost pobavilo. Marku, co jsi připravil na dnešní téma? Pojďme do toho.
Já jsem si připravil na všech takový trošku exkurs do historie, protože mi přijde, že vždycky pro samý oči nevidíme a vždycky zapomínáme na určitý věci. A samozřejmě, jak se bavíme o tom už dlouhá a dlouhá léta, tak se bavíme o tom, že vlastně spousta věcí se reverzuje. Že jo, že prostě máme nějaký, něco nám je předhozeno a to je samozřejmě už zreverzovaný. Takže já jsem si dneska připravil takový exkurs trošku do historie, co se týče demokracie. Mám k tomu takový jeden příběh a víceméně je to, co říkám já. Mně totiž přijde, že už jakoby strašně dlouho, a on mi pak tomu samozřejmě časem přišel ten jakoby příběh. Já říkám, že přitom, když se překládala demokracie jakoby z té řečtiny, tak že to nebylo demos a kratia, že to nebylo jakoby lidi, ale že to bylo demonakracie. Takže vlastně, že tohle to není demokracie, ale demonkracie. To, co tu máme teď usazený. A vlastně k tomu už jdeme historicky právě k těmhle věcem, takže...
Počkej, ty řekneš, promiň, ty řekneš démon, teď demonizované je Rusko a demokracie, to je takové zaklínadlo, že v podstatě, co je demokratické, to je správné, co je nedemokratické, je nesprávné. Takhle to máme tady nalajnované momentálně. A já jsem rád, že ty chceš vlastně přijít na kloub a vysvětlit, jak vlastně vznikl tento název, kde, za jakých okolností a proč. Protože ono to vlastně odpovídá, přesně jak jsi to řekl, odpovídá to tomu současnému dění. Tak zasvěť nás, Marku, zasvěť.
Já ještě malinko odbočím, já jsem, nevím, jestli to pamatuješ, před pár lety byl právě rozhovor, měl redaktor z BBC s prezidentem z Běloruska, že, s panem Lukašenkem. A on se ho tam ptal jednou větou, jako proč neaplikuje tu jejich americkou demokracii, jo. A Lukašenko se tak na něj podíval, začal se smát a říká, jakou vaší demokracii? Podívejte se do Běloruska. My tu máme zdravotnictví zadarmo, školství zadarmo, lidi mají práci, bezdomovce prakticky nemáme, máme nové školky, nové školy, nové nemocnice, nové cesty, že jo, máme všechno, jo, lidi si můžou věc, kam chcou, dělat si prakticky, co chcou. Jaká demokracie, co vy máte v té Americe víc, jakoby navíc, co nemáme my? No a ještě to pokračovalo dál ten rozhovor. I ten redaktor z toho BBC jel toho Lukašenka uvařit a nakonec se uvařil sám, že jo, jenom na jedný větě. Jo, takže to jsou právě takový ty lehký nuance toho pojetí té demokracie. Jo, jakoby máme všichni strašně plnou pusu demokracie, všichni jsou strašní demokrati, ale řekněme si, že dneska už je to taky postavený, takže my jsme demokrati, ale jenom ta naše pravda je jako pravdivá, že ta vaše pravda už tak moc pravdivá není. Jo? Takže jako jsme si všichni rovní, ale někdo jsme si rovnější. No, tak
je to ne,
tak.
Ta vaše pravda je dezinformace. Dobře. To je dezinformace, ta vaše pravda.
A nebo konspirace, vyber si.
to už je stejné. A já už vím, proč založili ministerstva dezinformací, jo. Oni založili ministerstva dezinformací, aby věděli, co se bude odehrávat. Takže ministerstvo dezinformací sleduje alternativu a tam ty dezinformace združují a třídí, aby věděli, co se vlastně bude dít. Protože normálně se to nedozví, protože ten mainstream je jedna dezinformace za druhou. Tak pokud právě oni chtějí, tak to musí lovit přes to ministerstvo dezinformací, které má na starosti nás, dezinformátory. Tak povídej.
No, teď si vem, že jo, kdo dělá, že jo, jakoby jeden z těch jakoby lidí, že jo, co mají patent na pravdu, že jo, je nějaký pan Cemper, že jo, který na tu svoji agitační skupinku bere strašný dotace a on říká, co je pravda a co pravda není, že jo. Jo, jakoby s přesahem, že jo, pravda je taky velmi relativní záležitost, ale Floutek, že jo, který fotky s antifáckou vlajkou, že jo, anarchista, nám teďkom bude říkat, co je pravda a co pravda není a co Facebook smí zveřejnit a co už se nesmí, jo.
Opatrně, Marku. No. Ty jako zapomínáš, že kdyby se věci vymkly a na podzim Piráti vyhráli volby, tak Cempr nahradí Koudelku a bude třeba šéfem BISky a to si pak na nás posvítí. Opatrně.
No, já mu držím palce.
třeba ho taky vyznamenají.
Ale jako... Myslím si, že jako, hele, opravdu, jo, jako, já myslím, že spousta lidí vůbec nedocenuje, jakoby, to, co chcou zvolit, jo, protože prostě, tak jak se říkalo, prostě, že jo, když byl Vojtěch, ministr zdravotnictví, tak prostě se říkalo, pane bože, jo, do čeho jsi to duši vložil, že jo, no prostě hrůza. A teďkon, když je tam Arenberger, tak všichni říkají, no zlatý Vojtěch, jo. Takže...
Já znám jednoho, ten rád vykřikuje zlatý komunisti.
No, je to to samý, že jo.
A je dost velký.
Ono, víš co, takže jako jestli to vyhrajou, nedej bože, Piráti, jo, tak lidi opravdu ještě ze slzou v oku budou říkat zlatý Babiš, jo, jako to si myslím, že na tomhle se shodneme a to jako zase, kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smíchu, ale prostě je to smutná pravda, jo, protože prostě a paradoxně všichni, co říkají zlatý komunisti, tak se, jestli vyhrajou Piráti, tak to tu máme naspátek, akorát v tom novým kabátku, že jo, v tom hezkým neokomunistickým, to bude pěkný. No, uvidíme, no.
Tak Marku, kde vznikla demokracie? A kdy?
Tak, hele, vememe to nejdřív jakoby trošku historicky, anebo přečtu nejdřív ten příběh a pak...
Jak chceš, ale prostě oni se všichni zaštiťují tím, že demokracie vznikla jako kdyby v tom Římě a v té antice a že to je něco jako úžasného, skvělého, nádherného. Já si to třeba vůbec nemyslím, protože ten systém už systémově jakoby ten systém se mně nelíbí, protože já bych řekl, že by logicky jsme se měli ptát, jestli náhodou v tom dějinném pojetí lidstva neexistovalo společenské uspořádání, které třeba by ozřejmovalo, že se dá takhle 1000, 2000, 100 000 let fungovat. A ono to existuje, vlastně državové uspořádání má tradici několik set tisíc let, kdy zabezpečovalo lidem absolutně klidnou, pohodovou životní jakousi vizi a životní entuziasmus a zabezpečovalo jim poklidné bytí. A pak všechno, co přišlo, už byly jenom výkřiky, výstřelky a jenom dravčí nějaké zubožující člověka ponižující systémy, kterým se ale říkalo, že jsou to nejlepší, co nás může potkat a podobně. A dneska opravdu co je demokratické, tak je obecně vnímáno jako blahodárné, prospěšné, pro člověka nejlepší, nejspravedlivější. A co je nedemokratické, tak to, o to bych si ani boty neotřel. Takhle to vnímá spousta lidí. No ale to je bohužel ten velký omyl, protože věřící, kteří chodí do kostela, se také domnívají, když jim pan farář říká, že budou spaseni, že se jedná o ráj. Ale satanista, který sedí ve Vatikánu, ten ví moc dobře, co to vlastně ve skutečnosti znamená. A to je zase o jiných našich pořadech. Tak jo, tak povídej.
Dobře, ale vememe si teda malý exkurs, jenom teda vememe to v rychlosti, pak si přečteme ten příběh, ten je taky krátkej, já ho když tak trošku ještě profiltruju a pak tam máš toho Karla, že jo, už. Dobře.
Neprozrazuj.
Já jsem neřekl kterýho.
To je jeden z těch řidičů.
přesně. Zase nevrátili ty počálky. Tak, víceméně úplně první pokusy o nějaké nastolení, řekněme nějaký jakoby demokracie, byly Féničani. Byli to obchodníci, že jo, tam to nějak zkoušeli a protože obchodovali s řekama, tak vlastně Řekové se v tom malinka to schlídli. A pokusili se udělat právě tu jakoby demokracii. Vlastně to Řecko, oni to zaváděli nejprve jakoby v nějakých jakoby městských státech, zejména se to týkalo jakoby Aten, tam jakoby nejvíc. A podle nějakých dochovaných dokumentů se tam jim to tam vydrželo cca 100 let. Důležitý asi k tomuhle tomu je si říct, že vlastně při jakým zřízení co vlastně tenkrát bylo za zřízení, když vznikala demokracie. Jo, takže ve starém Řecku to bylo tak, že to byla vlastně otrokářská společnost. Takže můj závěr z tohohle z toho vlastně celého bylo to, že dneska, když ti říkají, že když jste chtěli demokracii, jaký máte, tak můj jakoby závěr z toho bylo stejně jako v tom starém Řecku, kdy byla otrokářská společnost, bylo tam nějakých 10 tisíc, řekněme, třeba nějakých šlechticů, že jo, nějakých filozofů a tak dál. A zbytek byl otroci, tak vlastně dneska to máme postavený úplně stejně. Takže je to takový, mě to asociuje jako, hele, tak jako chtěli jste být otroci, sami jste to chtěli, tak to máte. To je můj jakoby osobní a dlouholetý názor na demokracii. Prostě chtěli jste to, máte to a chtěli jste to sami. To je vlastně takový ten přesah z toho, že všechny tyhle vládnoucí elity, oni ti to nenutí. Oni to postaví tak, že to vlastně ty chceš sám. Jo, takže chceš být otrok, zvolil jsi to, buď otrok. To je jenom takoby ve zkratce, v rychlosti, už není moc času. Co se týče jakoby vzniku a mýho pohledu na celou demokracii a na všechny tyhle ty věci. Docela vtipný je, že vlastně tenkrát u těchhle z těch všech věcí byly právě filozofové, jako byl Sokrates, Platon. A samozřejmě i historicky zase víme, že vlastně pak se to tam vymklo kontrole, a říká se, že tam nastoupilo něco jakoby v uvozovkách 30 ďáblů a ty shodou okolností udělali soud se Sokratem a nakonec ho upálili jako strůjce demokracie, si ho upálili na hranici. Takže tohle je, řekněme, v kostce úplně velmi ořezaný vznik a jakoby můj názor. A teď opravdu nevím, protože už jsem to nedohledal, vím, že jsem to čet, je tomu už mnoho let. Někdo z těchhle z těch třech pánů, který jsem jmenoval, říkal, že po demokracii nastupuje jenom jedno jediný možný zřízení. A to je diktatura. Není jediný možný řešení, než opravdu diktatura po tom, když se ukončuje jakoby demokratický proces. Takže asi tak, jakoby v kostce, Petře. Co ty na to?
No tak začnu od konce, když jsi řekl, že tedy tito moudří pravili, že ta demokracie je tak dobrá, že přivede společnost k diktátorství, tak už to samo o sobě něco jako kdyby naznačuje. Jo? To znamená, že to je vlastně to, co momentálně tady prožíváme. My tady máme otroky, máme tady novodobé otroky, já vím, že momentálně se neprodávají lidi na tržnici, že by si skoupil nějakou otrokyni nebo otroka domů, ale ty otroci tenkrát byli, aspoň věděli, že jsou otrokama, no a pochopitelně se podle toho chovali, to znamená, že kvůli pikle, pokud byli natolik odvážní, kvůli pikle, jak se z té své situace dostat. A to bylo, zase v historii se to ukázalo, že v těch otrokářských dobách těch povstání a těch různých pokusů o zvrat a změnu bylo hodně, no, protože když je víc otroků, jak těch, kterým sloužejí, tak to vždycky musí přinést nějakou eskalaci. No a tak oni se rozhodli, že zotročí ty lidi, ale budou jim neustále našeptávat, že jsou čím dál tím víc svobodnější, že mají čím dál tím víc svobod. Protože člověk, který začne věřit tomu, co se mu říká, je na nejlepší cestě se stát nesvobodným. No a to se přesně stalo. Takže my tady máme armádu otroků. Někteří ty otroci už jsou, jak bych to řekl, už jsou na kolenou a už jsou v podstatě zbití, zohavení, zkrvavení. A to jsou ti lidé s těmi exekucemi. To jsou ti lidé, kteří byli mezi těmi prvními, kdo se dostali do té závislosti určitého typu, třeba finanční, že si museli někde vypůjčit, nebo že někdo na ně ukul nějaký pikle. Víme, jak se dělají exekuční rozhodnutí, víme, kolik falešných exekucí existuje, víme, jak se dobývají firmy těch, kteří je nechtějí prodat, nebo firmy konkurentů. Lidé by mohli vyprávět v této zemi. To je taková ta už konečná fáze. Měkčí forma otroctví a otrokářství je, že otroci jsou poslušní, protože se bojí toho, že by právě do těch exekucí spadli a ztratili by střechu nad hlavou, ztratili by svoje pohodlí, svoji existenční jakousi stabilitu. To jsou lidé, kteří bydlí v domě nebo v bytě, který mají na hypotéku. To jsou lidé, kteří mají auta vybavení na leasingy, na různé úvěry. To jsou otroci bank. Dneska spousta lidí má mnoho názorů a mnoho protestujících lidí nakonec zkrotne ve chvíli, kdy jim zaměstnavatel řekne, tak buď se necháte otestovat, anebo už nechoďte do práce. No v tu chvíli většina lidí, až na výjimky, zastříhá ušima, sklapne kramfleky a nechá se otestovat. Až přijde čas... Tak teď to chci říct, až přijde čas, tak se nechají naočkovat. Proč? Protože ztráta zaměstnání rovná se ztráta platební schopnosti, platební neschopnost rovná se řešení úvěrů, a to pochopitelně nejméně vhodným způsobem. Takže jsme otroci, takže tady opravdu máme až na pár výjimek lidi v otrocké závislosti. A pozor, to, co připravují Piráti, respektive Piráti to aspoň řekli nahlas, čili to, co se připravuje na lidi a Piráti to zveřejnili jako svůj program, tak to ty lidi jako takový uvrhne en bloc do otroctví. Protože teď se teprve vyhodnotí a teď se rozhodne, kdo může mít majetek a kdo nemůže mít majetek. Doby, kdy lidé se svým postavením třeba chodí do montovny, vydělává si slušné peníze, má nový auto, na leasing sice ale má, platí si hypotéku, má byt. Zapomeňte. Toto nepřísluší podle vizí demokracie, to nepřísluší každému. Každý člověk nemá stejná práva na to, aby bydlel ve svém, aby měl dobrou životní úroveň. Oni to takhle nevidí. A to, co se odehrává doba covidová, to je jenom to, co nás přivede právě jako k nutnosti, nás to přivede, že ty daně z nemovitostí, z majetku jako takového. Proto to sčítání teď tak důkladné, aby se vědělo, na co se budou uvalovat jaké daně, protože je potřeba vědět, co budeme danit, kolik nám to přinese, aby jsme měli nějaký výstupy, aby jsme věděli, jaká čísla můžeme očekávat. Takže ta demokracie, ano, demokracie je způsob zotročování lidí a přivedení těch lidí do situace, kdy jediné, co může nastoupit, je už potom diktátorství. Ať je to, a pozor, má to dvě verze, to diktátorství. Buď je to osvícený diktátor, to může být třeba forma, která byla v Líbyi, teď mi vypadlo to jméno. No,
Kadáfí.
Děkuju. Takže Muammar Kadáfí, to byla forma osvíceného diktátora. lidé se měli velmi dobře. Naproti tomu Adolf Hitler byl zase fanatický diktátor, fašismus, zavedl nacionalismus, čili to je ikona fašismu jako takového. No, že by to u nás zavánělo tím osvíceným diktátorem, to si dovolím tvrdit, to by mohlo, pokud by Volný blok zvítězil. Tam ještě bych byl ochotný jako si na to vsadit. Pokud nezvítězí Volný blok ve volbách, tak ta fašizace společnosti, všechno nasvědčuje tomu, že se nalézáme v období před druhou světovou válkou. Všechno tomu nasvědčuje, všechny indicie to má. No a pak pochopitelně jsou ještě věci, které se týkají vzestupujících lidí a tam pochopitelně ty scénáře jsou jiné, to je o jiné typu reality. Takže to je moje vidění k tomu, co jsi řekl.
Ono je to ještě zase tak, jo, Petře, ono diktátorství, jo, ono, když jsi narazil třeba na Kadáfího, tak zase za mě, co vím, protože jsem mluvil s lidma, dokonce i s mechanikama, co mu tam jezdili opravovat lodě. Já to, co jsem slyšel o Libii a od lidí, kteří tam opravdu byli, pracovali, žili, oni měli Kadáfího, Libijci, za vlastně boha na zemi, jo. Já totiž furt se nemůžu smířit s tím, že někdo řekl, že to tak je. Takže to tak je. Jo, protože třeba, ale v Libii jenom ve zkratce, jo. Každý, kdo dosáhl 18 let, jakoby věku, a chtěl jít studovat do zahraničí vysokou školu, dostával 2 až 2,5 tisíce dolarů měsíčně. Jo. Každý, kdo tam chtěl stavět barák, dostal bezúročnou půjčku od státu na to, aby mohl postavit barák. Ta půjčka se začala splácet, až když ten barák v uvozovkách byl dostavěný a byl skoloudovaný.
A ale promiň, to znamená a to, pozemek dostal gratis ten člověk.
Zadarmo.
Ano.
No a oni samozřejmě dostávali ještě další pozemky, aby na něj mohli hospodařit. Oni na tom pseudo hospodařili, protože tam brali zase pomocnou sílu z Maroka, jo, Kadáfi udělal přes 4,5 tisíce kilometrů vodovodů, že jo. Ten on zúrodnil poušť, jo. A vtipný je totiž ještě v Libii bylo to, že on dostal bezúročnou půjčku a začínal jí splácet až při koloudaci. Proto kdo byl v Libii, tak ví, že všechny baráky v Libii končí třetím patrem, zvěnce jsou vytažený roxory a končíme. Protože oni koloudovali až při dostavbě čtvrtého patra. Takže vlastně všichni stavěli jenom do třetího patra, nikdy neskoloudovali, to znamená, že nikdy nevraceli peníze. Ale kdyby to byl diktátor, tak já si nemůžu pomoct. Ani jedna z těchto věcí by nebyla možná. Že?
No ne, Marku. Vůbec
nějaký státní pobídky.
Marku, no, to osvícený. Hele, Marku, to je forma osvíceného diktátora. To je člověk osvícený, to znamená, on zná principy světla, on zná všechny tyhle ty záležitosti, ví, jak mají lidé spolu nažívat a on to zavede a dohlíží na to, rozumíš? To znamená, to je diktátor, který dohlíží na ten systém. Také on víceméně zavedl državový princip. To znamená, že on se poučil právě v tom državovém systému. Čili to je ta forma toho. On to zní jakoby tvrdě, jo? On to zní jako, že diktátor. Ale právě ten diktátor může nastoupit vlastně jenom dvojího typu. Buď zlej, nebo hodnej v úvozovkách. Jo? A v té Libii, my se s tou Libií tady hodně zaobírali, průměrný Libiec měl 2,5krát až 10krát větší životní úroveň než lidé v Česku. Jako. Měli tam bezplatné školství, bezplatnou lékařskou péči. On to totiž, Kadáfi, slíbil svým rodičům, že také převzal tu štafetu od těch jiných, já to nechci rozebírat, bylo to na dlouho, ale on se zaručil, že to, co má Libie v zemi, bude živit a budou z toho profitovat zejména lidé v Libii a ne ti, kteří to tam těží. No a proč musel být? A proč byl odstraněn? Libijci neodstranili svého Kadáfího. ale hordy přistěhovalců, kteří se pasovali do jakýchsi, to byla stejná revoluce, jak bolševici v carském Rusku, tak vlastně přistěhovalci vytvořili tlak a přistěhovalci to tam úplně rozvrátili. Takže tam se taky máme šanci poučit, co udělají přistěhovalci v prostředí, kam se nasunou a začnou být takzvaně nespokojeni, tak pak se začnou odehrávat velmi zvláštní věci. Ale byla to diverze pochopitelně z Ameriky. Proč? No, protože Američani měli velké dluhy.
Americké,
ano, koncerny měly velké dluhy. Měli se prodlužovat smlouvy a Kadáfi prostě řekl, že buď zaplatí, co dluží, a on jim prodlouží jejich těžební smlouvy, nebo nezaplatí a on prostě ta práva předá těm, kteří už stojí ve frontě za nima a rádi zaplatí i dopředu. Takže proto musel Kadáfi být odstraněn. To byla akce tohoto typu. Ne?
Protože on to nabít, on měl hned prvního zájemce, že jo? A koho asi? Čínu, že jo?
No, mm-hmm, přesně tak, no. A to Čína, no.
Dobrý.
Takže dobrý, tvůj exkurs, Marku, do té demokracie, jo? Já se tě teďko zeptám, proč si myslíš, že jsou ti lidé tak omámeni tou demokracií? Proč se tak rádi tou demokracií zaštiťují? Je to móda, neznalost, nevědomost, pohodlnost, kdy se stačí říct, jako, že je to demokratické a už nemusím nic vysvětlovat. Je to nedemokratické, už nemusím nic vysvětlovat. Kde si myslíš, že to leží jakoby podle tebe?
Tohle je... Mě tam k tomu vždycky chodí těmhle věcem, že člověk se nechá snadno oblbnout, než přesvědčit, že se nechal oblbnout. Jo, to je takový... je to fakt... Mně to vždycky přijde tohle, že je to lidská pohodlnost. Jo? Že tady se strašně těží z lidské pohodlnosti a lenosti. A samozřejmě ty manipulátoři, který tohle už jedou tisíce a tisíce let, přesně mají zmáklou psychologii lidí. Takže oni to vždycky postaví tak, že ty lidi to vlastně chcou sami. Ale to je zase, jak psal Oscar Wilde, že jo, kdo málo čte, málo ví a proto dělá špatný rozhodnutí. Jo, což je samozřejmě zase jeden z problémů demokracie, kdy při volbách, teď se omlouvám, hloupá většina přehlasuje chytrou menšinu. Neříkám, že jsem chytrej ani hloupej, ale takhle to napsal pan Wilde. A tohle je opravdu jakoby dlouhodobě je tenhle ten problém, tato masírka. Jo? A v dnešní době je to ještě ten problém je daleko víc prohloubený, že jak se povedlo vlastně už i po druhé světové válce, že jo, tak ten proces je dlouhý, se povedlo, že se rozdělily rodiny. Že jo, dřív byl pradědeček, babička, táta, syn, všichni byli prostě v jedné chalupě. A ten, kdo byl v produktivním věku, tak pracoval, vydělával peníze a stařešinové se starali o ty dospívající děti a vychovávali je a předávali jim zkušenosti. Takže už to dítě se nenechalo zblbnout, protože mělo už zkušenosti od dědečka, od pradědečka, co bylo za války, co bylo tenkrát, támhle to, jak by se měl chovat, co by měl dělat a předávali mu vědomosti. A dneska je to tak rozpolcený, že vlastně třeba návštěva u babičky je naprosto dehonestující záležitost. Jo, prostě řekni nějakýmu teenagerovi dneska, že jede k babičce, tak že se psa podělal. Jako
ty vole, co tam budu dělat?
Na babičce.
Tam není Wi-Fi. Babička má pomalou Wi-Fi.
Jo, a rozumíš, a tohle je vlastně ta degenerace a ta deevoluce, že jo. A tohle je ten problém, jo? Kdy se rozdělily rodiny, že jo? A to není problém posledních 30 let, to je problém prostě posledních třeba 80 let, že jo? Protože tyhle ty agendy se připravují už od oficiálně, že jo? Se připravují od 30. let minulého století a nebudeme se bavit o těch delších agendách, že jo? O kterých se vůbec nemluví, nepíše, že jo? Jenom se o nich, jakoby někdo o nich možná ví. Takže tohle jsou procesy dlouhodobí a k tomu nám ještě, že jo, teď ten čas nám hraje, že jo, uzavírání okén, otvírání dveří a takovýhle ty věci. To probíráte s i show, do toho se teď montovat vůbec nebudu. Ale rozumíme si, že jo, je to prostě rozdělení společnosti a vlastně nasunutí toho, že vlastně, teď ty to takhle chceš, jo, a ty lidi to ale takhle opravdu chcou.
Jo, my jsme se o tom bavili přeci s Janíkem, že přestala fungovat mezigenerační výměna zkušeností, informací, poznání jako takového. Ono, jako dneska se to vidí tak, že když bydleli v pospolitosti ty tři generace minimálně, tak, že to byla ukázka chudoby, jako. Ano, v mnoha rodinách to bylo vynuceno tím, že prostě se postavil nějaký domek u toho nějaké hospodářství a žilo se tam takhle a nikdo to necítil, jako že by měl mít svůj pokoj a že když nemá svůj pokoj, takže to je špatně. Čili to takhle jako nezažívali, to jenom my si myslíme, že to tak je. Tak si představme, že byla jedna velká sednice, kde ti lidé trávili maximum času. Prarodiče třeba potom šli do Vejminku, nebo prostě tam bydleli taky v komůrce. Ale pak přišel ten blahobyt za toho bolševika, začal se stavit hodně bytů a vlastně, tak jak to vidíme v Homolkových, mladí se odstěhovali od těch babičky, dědečka, tak se odstěhovali pryč do svého vlastního bytu a když to vidíme u těch Homolků, jak tam prožívali některé ty věci, tak jasně, to je komické, jako vždycky soužití s tchánem, s tchýní je složitější, soužití dvou generací vždycky sebou přináší určité rozdílnosti, ale teď je otázka, jestli ta rozdílnost je konfliktní, anebo naopak je k poučení se. Jo? To je právě na zamyšlenou. Vzpomeňme si, jak jsme se těšili, nebo jak jsme spěchali také od svých rodičů do vlastního. A pak jsme se tím zase vraceli, aby jsme je vídali, protože nám to chybělo, ten kontakt s nimi a to, že jsme od nich brali ten rozum a najednou všechno jsme se museli postarat sami. Otázka, jak jsme na to byli připraveni. Čili máš pravdu, že ten rádoby posun v úzovkách majetkově dopředu, tak vlastně bylo i tam nastartované takové to, že to podstatné nejsou vztahy mezi lidmi, ale to podstatné je mít svůj majetek, jo, svůj byt, nebo vlastní bydlení, vlastní domek, vilku a podobně. Čili lidé se začali víc a víc orientovat na to mít, vlastnit. A pořád to tady vidíme, já jsem tady mluvil v některých pořadech o tom, jak to je někdy složité, jak jsou pomalé vraždy v rodinách, jak se o majetek tam v podstatě vedou tvrdé boje. No, kdyby...
Ale sebou si to nevemem.
Já vím, ale víš co, souvisí to s tím, že jakoby obecně je předkládáno jedna velká lež, jedna obrovská, ale strašně veliká lež je předkládána a to je to, že civilizace se vyvíjí a že civilizace je jakoby čím dál tím dokonalejší. To není vůbec žádná pravda. Jo?
Civilizace je dokonalejší v technologiích, ale naprosto je úpadek v hodnotách, v morálce, v charakterech. To je prostě hrozný, jo, když se na to díváš. Takže ono vždycky, ale všimně si toho, vždycky je to o tom, že čím více lidi mají líp, tím větší je to úpadek. Jo, a to je vlastně historicky dokázaný a ty lidi se nedokážou poučit prostě z dějin.
No
to je
Marku,
úplně
jo. Hele, platí, čím jsou dokonalejší technologie, tím je degenerovanější jejich uživatel. To přeci platí,
no,
to vidíš.
To je přímá úměra.
Ale lidé si to vysvětlují jinak. Když jsi schopen ovládat tu složitou technologii, třeba ten počítač, tak jsi dokonalejší člověk. A to právě není pravda. Ta podsunutá nepravda, ta lež o tom, že civilizace se neustále vyvíjí, vede k druhé nepřímé lži, to je mnohem horší než ta první, že totiž se nemůžeme poučovat v minulosti od našich předků, protože oni žili v méně dokonalé, v méně chytré, v méně technicky vyspělé, v méně, já nevím co všechno, byli prostě stole za opicama. Nemáme se tam z čeho jak poučit. A to je ten největší omyl, ta největší lež. Právě, že od našich babiček, dědečků, tátů, pradědečků, prababiček, tam se dá načerpat obrovské množství životního moudra. Je to také vidět, že lidé, kteří končí svoji kariéru pracovní, tak najednou, aby si ulevili, tak vyjedou s informacema, které by ve své kariéře nikdy neřešili. Vidíme to i u lékařů, kteří začali léčit ivermektinem a isoprinosinem, že tomuhle se věnují, čili v úzovkách porušování toho oficiálního té lékařské metody, jak léčit COVID, toho porušování se dopouští ti, kteří už žádnou kariéru nebudují. Prostě lidé, kteří už si jdou jenom za svým cílem, jako je pan doktor Rezek, pan doktor Tereky a řada dalších a dalších, kteří prostě se takzvaně utrhli z toho řetězu. Ale je to přesně o tom. Čili ta dokonalost, čím je svět dokonalejší, tím jsou lidé primitivnější. Proč? Protože právě ty technologie převzaly za ně ty role logiky, úvah, myšlení, které předtím těm lidem byly absolutně vlastní, standardně. Marku, jestli k tomu tak zareaguj a já dám písničku a dáme dalšího hosta a pak se vrátím zase k tobě.
Ale tohle, tady je to jediné, co mě tam tomu napadá, je, že ve středověku, když byli otroci, tak otrok platil desátky. Jo? A pracoval pro svýho pána. Pozor, to bylo otrokářství.
To byli nevolníci, ne?
Ne, to je ještě doba otrokářská, jakoby.
No tak otroci neplatili desátky, ne? Otroci prostě patřili pánovi, o tomu nazdár.
No, ale tam to bylo tak, to byla otrokářská společnost, ono už to možná bylo posunutý jakoby do nevolníků, jo, ale to byl článek o otrocích, jakoby, že to vyčerpali jako z nějakých zdrojů, ale. Takže to byli otroci, kteří platili v uvozovkách jakoby desátky svým pánům a pro svýho pána pracovali 4 měsíce v roce a zbytek měli jakoby, protože už měli nějaký na správu nějaký majetky nebo pozemky, tak zbytek si pracovali na svým, jo, a takhle to fungovalo. Bylo to popsané, že to byla jakoby doba nějaká středověká, otrokářská. Ale je jedno, jestli to byl nevolník nebo otrok, jo, říkám, čerpám z toho článku, co jsem čet. Ale vem si tu paralelu, že on pracoval pro svýho pána třeba 4 měsíce v roce a platil 10% daň. Dneska pracujeme pro svýho pána 200 pracovních dní v roce a platíme někdy přes 50% přímých daní. Nebavíme se o nepřímých, že jo? Pak máš ještě poplatky vodní, stočný, že jo? Elektrika, spotřební daň na naftě a tamhle na tom. Jo, takže když si to suma sumarum spočítáš, tak ty vlastně celý rok buď to pracuješ na daně, a nebo na spotřebu. Kolik ti to z toho zbyde, nic moc, viď?
No to je to, co já jsem říkal v jednom pořadu tady. Zlatý středověk, kdy lidé platili jenom desátky, jo, a v podstatě no. Pracovali na panském. Ale když se nad tím zamyslíš, tak pokud to panství bylo vedeno prostě správným způsobem, ten správce to měl v hlavě srovnané, tak v podstatě měli zájem, aby ti lidé byli zdraví, protože když ti lidé churavili, tak nemohli jim pracovat na panském. Nestíhali se ty práce včas, ta pracovní síla prostě byla ochablá. Takže zájem toho, kdo vedl panství, bylo prostě to, aby aby lidé byli zdraví. Byl zájem na tom, aby lidé měli kde hospodařit. Všechno to bylo takové, jako že to bylo za zásluhy nebo za odměnu, nebo se to jakoby poskytlo jako něco, ale v podstatě šlo o jedno. Vy se živte, starejte se sami o sebe, uživte se, abyste měli dost sil pracovat ještě pro pána tady na panským. Pokud se těm lidem šlapalo jakoby příliš na krk, tak se vyčerpávali a logické je, že to panství potom neprosperovalo tak, jak prosperovat mohlo. Byly tam ty zvrácenosti, byly tam ty uchylní někteří pánové, kteří vedli války a vysávali v podstatě to panství nadměrně, to znamená, když to panství mohlo dávat, dejme tomu 100, tak oni chtěli od toho 150 nebo 200, no a pochopitelně dřív nebo později došlo k vysátí, vyčerpání zdrojů a to panství šlo cu grunt. Čili to byly excesy, ale za normálních okolností ta špatná doba, tak vedle těch všech věcí, které určitě nebyly záviděníhodné, tak ale ty základní principy byly jasné. Dneska z pusou do kořán hledíme na to, že lidé, kteří pracovali, měli své živnosti, státu jenom odváděli, od státu nic nechtěli. Prostě spotřebovávali jako normální občan, to znamená potřebovali vzduch, elektriku, kterou si zaplatili, vodu, kterou si zaplatili, služby, které se zaplatili, pochopitelně, státu odváděli a stát nic nestáli, to znamená, byli to lidi, o kterých stát v úzovkách věděl jenom podle toho, že dali daňový přiznání a platili státu prachy. Těmhletěm lidem stát tu šanci, aby se jich nemusel všímat, tak těm lidem tu šanci vzali. Oni sebrali lidem možnost se o sebe starat sami, nařídili jim spoustu nesmyslů. My ostatní, nebo ti ostatní na to hledí, koukají, každý se klepe o to svoje a vůbec jsme nepostřehli. A my to tady říkáme už od toho března loňského roku. Tady do toho troubíme, furt to tady říkáme. A lidé byli absolutně hluší k tomu, co se tady děje, odehrává a co se připravuje. Teď se tady někdo hroutí z toho, že dochází na to, před čím jsme varovali. Že prostě bude ta forma resetu bude rychlá nebo pomalá. Že ta forma resetu prostě v sobě zahrnuje třeba to, že se uvalejí ty obrovské daně z majetku a že třeba lidi za nějaký barák budou platit 100, 200, 300 tisíc roční daň. No kde na to vemou ty lidi, když třeba budou mít jenom podmíněný příjem? No logicky, už nebude ta nemovitost jejich. Takže lidi ti tady řeknou, ale já nemám žádný dluhy, my máme svůj domeček, svoje pole a to je v pohodě, já nikoho nepotřebuju. To je pravda, ty živnostníci taky nikoho nepotřebovali, ty živnostníci státu jenom platili. A ač se to zdá absurdní, stát od nich ty peníze přestal potřebovat najednou, stát jim zakázal vykonávat svoje živnosti a stát si uvázal na krk obrovské množství budoucích chudých. Proč to udělal ten stát? Protože z nich chce mít co? Schudlé otroky. Teď jsou to otroci, kteří ještě aspoň něco mají. Potom to budou už jenom zadlužení schudlí otroci. Aby přežili, protože budou poslušní. Tak, protože to chtěli. Mm-hmm. Protože chtěli co, Marku? Protože chtěli demokracii. Chtěli něco, čemu nerozuměli, co znamená. Lidé si vycinkali něco, o čem nevěděli. V tom batohu, ten Vašek na tom balkóně, měl tu demokracii. Ten západní model společnosti. A lidi, aniž by se podívali na toho Harizla dolů, do toho batohu a nahlídli do té žumpy, co má ten Vašek na zádech, tak věřili tomu, že v tom batohu je čirá bytost. Čiré zřízení.
Petře, já ti vypadnu.
Nevypadneš. Já tě vypnu.
Vypadnu.
Hele, tak zakonči to, já dám písničku.
Dej písničku, pak se spojíme ještě, jo?
Dobrý, Marku, zatím. Ahoj.
Zatím.
Tak to byl Marek. No a my si zahrajeme, přesně jak jsme řekli. Zahrajeme si, no a potom zase se vrátím zpátky a zavolám mému hostovi Karlovi, tak zatím pojďme Eláni.
Jsme už starý na rozprávky.
To nejsou Eláni, to jsem se spletl, to je jedno.
Ale zase mladý na prehry. Nekrm tě nás tým, čo bolo a čo bude. Aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery. Chce v to len neúdúť od dverí. Radíme stále pravde priamo na perí. Aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri. Stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri. Stále tí istí frajeri. Tento ľahký úsmel nič už len tak.
Tak jsme stále frajery. No, jsme zpátky, z Midgardu vás zdraví, pochopitelně, Petr Václav, a mám na telefonu dalšího hosta, magistra Karla Světničku. Karle, zdravím vás, vítám vás ve vysílání.
Já vás taky všechny zdravím.
Asi vás musím trošku ubrat, protože vás mám nějakého přikřičenýho. Zkuste mi ještě. Halo, halo?
No, že, ano, já vás taky všechny zdravím.
Máte nějaký dobrý, už jsem se vás vyladil. Takže Karle, dnes mám dobrou náladu, musím říci, já vám řeknu a prozradím proč. Já jsem hned na začátku pořadu pouštěl trhlinu v Matrixu, taková ta chyba, jak se najde tu a tam. A to byl pan Stach, který v ČT24 to tam nakop slovy, která často používá Lubomír Volný. A vlastně tady na každou otázku, kterou mu ta reportérka položila, tak reagoval, jako kdyby interpeloval Lubomír Volný, třeba ministra zdravotnictví. Tak to se mně líbilo. Tak to mě hned na začátku zvedlo náladu. No a to, co máte vy, to je také věc, která zvedne náladu. Protože my jsme se spolu bavili, myslím, v pořadu nějak, o tom, že vlastně ruská strana vyhostila 20 diplomatů. Já jsem přemýšlel o tom, proč 20, jo? Tak jsem si říkal, 18, je to 18 plus 2, to znamená, je to 18 těch, kteří jsme vyhostili my, plus Hamáček a Babiš, jo? Tak moje vysvětlení, proč ta dvacítka. No, a my jsme se bavili o tom, kdo to vlastně, jako, my jsme vyhostili 18 diplomatů, pomlčka agentů, a ano. Teď to vypadá jako, že ruská strana tady má pod vlajkou a pod nátěrem, a jsou to převlečení agenti do těch hadrů těch diplomatů, a že to Rusko, jo, to je, no, to i snad ty konzervativní lidi si říkali, no to je teda strašný, ty Rusáci prostě, oni tady mají agenty a říkají jim diplomati. No a to by nebyl Karel Svědnička, aby nezareagoval na takovou tu moji narážku, když jsem říkal, a koho že to vyhostí ta ruská strana. To znamená, teď se podíváme na diplomaty, na české diplomaty, kteří byli na ambasádě v Ruské federaci, čili byli v Moskvě, a dostali takzvaně kopačky, to znamená, museli opustit Ruskou federaci do 24 hodin, myslím. A bylo to srdcervoucí, protože mainstream přinášel informace o tom, jak je zpovídali a jak ty diplomaté říkali, no je to hrozný, teď my tady musíme všechno zbalit a musíme narychlo tady opustit prostě a musíme tu nechat spoustu věcí i rozpracovaných pochopení a tak dále. Karel Světnička je člověk činu. Prozradím na vás, Karle, že když byla demoška, už jsem to tady říkal, když byla demoška na Střeleckém ostrově a začali tam z policejních amplionů tento auto, jak narušuje vždycky ty slavnosti Volného bloku, tak tam zase spustili tu svoji ohranou písničku o těch nařízeních vlády a blablabla. Karel Svítnička vzal telefon, vytočil 158 a oznámil na policii zločin, kdy v podstatě policejního auta se zmocnili nějací zločinci údajně a zneužili tento vůz k narušení poklidné demonstrace na Střeleckém ostrově. A světe div se, oni to zopakovali dvakrát a pak se sebrali a odjeli. Takže Karel Svítnička nelenil a udělal dotaz na ministerstvo zahraničních věcí, kdo byl vyhoštěn s tou Ruskou federací, kdo byl vyhoštěn zpátky do vlasti, kdo je těch 20 takzvaných diplomatů, co to je za lidi? Karle, jaká byla odpověď?
No, první odpověď byla taková vyhýbavá. Podle všeho to odpověděli manželky pracovníků BIS a vymlouvali se na kde co možného. Ale na druhé straně je pravda, že potom jsem dal novou žádost, kterou jsem doplnil slovem ne seznam, ale se jmenovitý seznam, a to už mě přišla nová odpověď. No a ta v podstatě, když si to člověk dopozorně přečte, tak nějaký doktor Michal Dudáš napsal prostě, že to odmítají z toho důvodu, že by se tím ohrozil výkon zahraniční služby při ochraně zájmu České republiky v zahraničí. Čímž to nepřímo řekl, nejde o diplomaty, ale jde o špiony, protože nešlo o výkon diplomatických služeb při ochraně zájmu ČR, ale o zahraniční služby při ochraně zájmu. Je to sice slovíčkaření, ale z toho naprosto jasně plyne, jestliže mi někdo dá písemně to, že nešlo o diplomatické služby a ochrany zájmů v zahraničí, ale o zahraniční služby, no tak je to jasné. A když se potom podívám na toho pisatele, co je to zač, ten PHDR Michal Dudáš, tak jsem si našel, že vykonává svou funkci mimo jiné hlavně na základě toho, že vysoce aktivně, vstřícně spolupracovat s agentkou skrytí jménem Mítka, která pracovala na třetí zprávě STB, což je hlavní zpráva vojenské kontrarozvědky, A když jsem se důkladně podíval na její dokumentaci, tak vyšlo, že ona pracovala na analyticko-informačním a plánovacím odboru a to byla pražská vojenská kontrarozvědka a potom v roce 88 už se o ní píše, že je na hlavní správě vojenské kontrarozvědky. A zřejmě to musela být ta soudružka, která u které ten Michal Dudáš jako se kterou aktivně spolupracoval, hodně divoká komunistka, protože její dokumentace byla skartována už 28.11.89, to znamená, že vlastně je to 11 dnů po 17. listopadu. A na druhé straně třeba lidé, kterým vysoci estebáci, kterým podvodem zvolený, tudíž nezvolený rektor Tomáš Zima dodával kšefty při veřejných zakázkách a nikdo to nechce kontrolovat, dokonce ani soudy, ne, kam ty 100 tisíce mizí, tak tito soudruzi, kterým přihrával kšefty, tak byli skartováni až koncem první poloviny prosince 89. To znamená, že ta soudružka Jitka, krycího jména Jitka, byla mnohem důležitější, že tu bylo přednostně třeba skartovat. Takže věřím, že PHDR Michal Dudáš, který mě odpověděl na můj dotaz,
ví, co píše.
Velice dobře věděl, přesně tak, co píše, že je to opravdu, že se jednalo o špiony a ne o diplomaty. Já jsem tam třeba na těch fotkách poznal nějakou Nikola Hrušková se jmenuje, ta tam dělá na starosti takzvanou zemědělskou diplomaty přes pivovary nebo cokoliv jiného. Takže zřejmě asi, a přitom je delegovaná ještě z ministerstva od pana ministra Tomana. To je ten, který když byl 16.10. roku 2020 nakažený covidem, no tak jednoduše neoznámil trestný čin šíření nakažlivé koronavirovy od pana Hamáčka, který byl s ním toho 16. a naopak 18.10. řídil policisty, jakým způsobem mají zasahovat proti demonstrantům na Staroměstském náměstí. A ku podivu není známo, že by někdo z těch policistů pak napadl trestně právně Hamáčka pro šíření nakažlivé choroby, tudíž každý z těch vedoucích pracovníků policie se vlastně dopustil trestného činu zneužití právomoci úřední osoby, případně by si dali použít další trestné činy.
Teda, ale Karole, vy jste to vzal pěkně ze široka. Já jenom, ta soudružka Jitka, tam víte, kdo se, víte, čí spisy se skartovali jako první. To byly spisy těch STBáků, ze kterých by vystříklo, kdo z těch novodobých, jaksi na piedestalu stojících osobností občanského fóra
a chartistů,
kdo vlastně byl donašeč a kdo udával ty chartisty, kteří pak seděli v kriminálech, kdo že je vlastně udal a kdo je prodal těm STBákům. Takže to se skartovalo jako první, pochopitelně. To znamená, že pravděpodobně no, víme, kam to šlo.
Ano, když si vezmu, že z krajské zprávy vojenské kontrarozvědky postoupila na hlavní zprávu, ve které vlastně byla více jak rok vojenské kontrarozvědky. To znamená, že v podstatě ona a navíc tam byla na tom odboru, který se jmenuje analyticko-informační a plánovací odbor. To znamená, že v podstatě otázka z ní plánovala tam, jaké útoky na koho. No, je možné, že v rámci toho, dejme tomu, mohly být i plánované i vraždy, třeba nepohodlných lidí na západě, nepohodlných bojovníků. Tohle to prostě je soudružka, díky které vlastně Michal Dudáš vděčí za své vzdělání, díky tomu, že za ní sám vstřícně prokazatelně aktivně docházel.
Takže důležitá, Karle, důležitá informace je, že vlastně podle 106 vy jste si vyžádal nějaké informace, na druhý pokus to vyšlo. V zásadě jsme sice nedostali jmenný seznam, kdo, ale víme, že těch 20, kteří byli vybráni Ruskou federací, to znamená, že byl to Kreml, který dal jmenovitý seznam, kdo naplní tu kvótu těch 20 takzvaných diplomatů, neboli 20 špionů operujících na území Ruské federace. Ale jako my se tady nemusíme tomu divit, protože my jenom tady dokládáme to, že prostě takhle to je, že diplomatický sbor obsahuje vždycky v té, na té ambasádě pochopitelně lidi, kteří jsou tam v úzovkách úředníkama, a pak jsou tam, dejme tomu, nějací obchodní ataše, a pak jsou tam lidé, kteří pochopitelně dělají práci pro tajné služby, protože mají tu možnost v podstatě prolnout do té společnosti, a je to vlastně nástroj, který je využíván už leta letoucí. Takže nedělejme si iluze.
No,
nedělejme si iluze.
Já bych ještě...
Karle,
no,
jenom
no,
chci...
já bych...
No.
No, ale pardon, tak já bych však za moment...
Já jsem chtěl jenom říct, že v podstatě existují země, kde třeba má Amerika či USA, tam mají 10 tisíc diplomatů, mají tam 40 tisíc diplomatů. Jako umíte si představit 40 tisíc diplomatů, ty by se tam kousali nudou. No teda, kdyby to nebyli zrovna špioni a agenti, kteří tam budou organizovat určité záležitosti, které tam ta Amerika hájí. Čili to jsou ti lidé, jak napsal ten, kdo vám to sdělil, to jsou ti lidé, kteří hájí tedy ty zájmy České republiky, ale ne diplomatické. Čili, Karle, okomentujte to, a co jste ještě dál, jakoby kam jste postupil?
No já v podstatě, no takhle, já teďka teda mám 15 dnů na to, abych se proti tomu podal opravný prostředek na ministerovi zahraničních věcí, což jako je teďka zpracováváno odborníky přes tady tyhle ty lidi, co kryjou špiony. Ale na druhé straně, protože vím už dřívějška, o jaké dárečky jde, tak jsem jednoduše v té první žádosti, na kterou mi odpověděli manželky zaměstnanců z Bisky, a jsme teda usuzili to podle jména, teda jejich příjmení. Nevím, kdo je manžel či manželka od toho pohledu Michala Dudáše, to jsme nezjišťovali. Ale v každém případě tam je totiž textu takový skrytý notaj, kde člověk, který má vzdělání minimálně základní, tak by si všiml, že ve skutečnosti ty manželky mě odsouhlasily to, že když oni v podstatě budou mít problémy s tím sepsáním tady těchto jmen a příjmení, že teda teoreticky by bylo dobré zajímavé zeptat se přímo na ministerstvu zahraničních věcí v Moskvě, jestli oni mají přesný seznam, koho a proč vyhostili. A jestliže oni konkurentně s tím souhlasí, no, tak jako je to doporučení vlastně ministerstva zahraničních věcí, zeptejte se v Moskvě, jak si to jsou ti naši špioni, kteří nám tady vlastně ten Dudaš potvrdil. Ano, jsou to špioni.
Pěkné, to znamená, počkejte, Karle, to znamená, že vy budete činit dotaz do Moskvy?
No budu muset, aspoň teda takhle mě to oni potvrdili.
Jo, vlastně musíte, protože když vám to vlastně, když vám to neřek Dudáš, tak budete muset se tam v Moskvě, no.
Ano, a oni v tím, že jsem na to upozorňoval, tady přímo cituji, případně vojenské policejní hodnosti a diplomatické postavení a v době vypovězení a tak dále, Ruské federace. V závěru, teďka jsem tady něco přeskočil, ale to nevadí, píšu tam i o tom, že když to oni nebudou vědět, jestli se tím pádem mám zeptat v Moskvě. No, bylo.
No jo, tak když vám to doporučili, vlastně vás by to normálně nenapadlo, a když vám to doporučili, tak co máte dělat, že jo?
Já jsem to tam připsal, jako v tomhle tom. Tady už jsem našel přímo tu stížnost. S ohledem na moji bohatou znalost výmluv a obstrukcí pro jistotu žádost posílám i ruské straně, aby bylo s čím porovnávat, pomlčka, předpokládám, že podrobně vědí, koho vyhostili. Oni souhlasili.
Jo, aha, takhle. No dobře, tak budeme se těšit, co vám odpoví Moskva.
Já taky. A vidím, že se tím nebavím jenom já.
No, tak je to třaskavé téma, ale nicméně takhle. Pokud se nalezáme v zemi, jak nám tady pořád masírujou do hlav, kde pochopitelně jsou věci transparentní a není potřeba, není důvod cokoliv zatajovat, no tak proč nebylo řečeno, kdo byl vyhoštěn? Tak jako, dobře, neřekli to médiím, no ale na dotaz si myslím, že zas tak tajná záležitost to není. Pokud se opravdu nejedná o činné agenty...
špiony.
No, agenti, špioni, kteří tam prostě jsou v nějakých rozpracovaných záležitostech, které by se demaskovaly nebo které by se odtajnily. No tak nakonec Miloš Zeman chtěl taky, že jo, nějaký seznam. Pravděpodobně viděl moc dobře, proč ty věci chce. Pravděpodobně to bylo na dotaz ruské strany, tak chtěl vědět, co a jak, a nebylo mu umožněno. Koudelka, když dá informaci, tak respektu, jo, nebo nějakým...
No, já se totiž domnívám, že totiž nejlepší obranou každého špiona je, že útočí na toho, koho ve skutečnosti je služba. To znamená, že se domnívám, že Koudelka je dvojitý agent. A první, kdo by tam musel napsat, když Zeman žádal, tak by tam musel napsat sebe, protože v podstatě, jestliže si vezmeme, že tady vyvolal paniku a hrůzu, když je tady nám řádí Hristinový agent, a když na něho bylo podáno trestní oznámení, tak Babiš ku podivu, ať ho měl odvolat ze služby, tak vůbec ho neodvolal. Zatím jako je ticho klid po pěšině, protože Koudelka o toho podání, které bylo na konci října, vůbec neměl být postavený ve službě. A naopak se měla šetřit jeho zločin šíření poplašné zprávy a vzniku škody, která našemu státu vznikla několik milionů za náklady, které stály ty ochranné hlídky, které měly hlídat ty tři osoby, které měly být otráveny. Takže jako tím pádem já osobně prostě jsem přesvědčený, že prostě jedním z těch hlavních ruských agentů tady je prostě Čučka z Koudelka, jinak mě to nevychází.
No, uvidíme, on se to rozklíčuje. Karle, já děkuju za tu informaci, omlouvám se, ještě máme rozpracovat jedno téma. Takže díky za vaši práci, díky za tu informaci, zase jste mi zvedl náladu, musím říci, já myslím, že i řadě našich posluchačů, a jednoznačně se teda potvrdilo od pana Dudáše z ministerstva zahraničních věcí, který vlastně svojí odpovědí potvrdil, že nemůže sdělit jména vyhoštěných diplomatů, protože se jedná o de facto špiony, agenty. A on by je tím rozkryl. Takže jo, díky, mějte se krásně, opatrujte se a nezapomeňte navštívit vakcinační centrum. Na co, že vy to chodíte?
Já, tady je výborná vakcína značky Litovel.
Jo, Litovel, ano. Tak jo,
proniklivší na severní Moravu. Ještě nikoho to nezabilo, ani si nikomu z toho neudělalo špatně. Prostě opravdu je to bez rizika.
Jo, nepřepisuj to DNA. Karle, mějte se krásně, díky a hezký víkend.
Taky napodobně a taky přeji pěkný víkend, mějte se.
Naschle. Tak to byl Karel Světnička. Karel mě neustále překvapuje, jak je akční prostě, to nevymyslíte. A já se vrátím zpátky k mému hostovi Markovi. Doufám, že se ještě teď neválí smíchy. A budu se těšit, že dáme další téma. Tak, voláme. Co pak je s Markem? Že by zase šel pracovat? No, on je hrozně pracovitý ten člověk. Já ho vždycky vytrhnu od práce. Zrovna tě chválím, jak jsi pracovitý. Tak jak jsi to užil, Marku, prosím tě, teďko tu informaci?
Ono je totiž krásný, že no, když se budeme bavit o tom, že člověk má nějakou gramotnost, ať konceptuální, že jo, nebo nějakou finanční nebo další věci a sleduje ty věci, já to řeknu tak, že když sleduješ ty zprávy, tak já vždycky říkám, není důležitý číst, co je napsaný, důležitý je číst, co tam napsaný není, že jo, jako mezi řádkama. Jo, takže samozřejmě dalo se očekávat, že ano, že zase se Karel trefil, že jo, no.
tak je to vtipný. Dobrá, Marku, máme ještě chvíli čas, dáme ještě další téma. Mně se líbilo, teď jsem někde tady běžel pořád, myslím, před náma WHO, tam byla připomínka, že WHO striktně vydala takový metodický pokyn, by se dalo říct, že očkování má být zásadně dobrovolnou záležitostí. My tady máme nařízení v rámci Ministerstva obrany o tom, že se mají očkovat vojáci. Je to povinnost, jinak s nima bude ukončen kontrakt. To pochopitelně bych řekl, že armáda je armáda, to je zvláštní taková záležitost, ale i v armádě platí listina lidských práv, si myslím, protože nejsme ve válce, tak tedy aspoň oficiálně nejsme ve válce, to znamená, že vojáky není potřeba jakoby znásilňovat touto cestou. Za chvilku se budou muset policisté, zdravotníci, učitelé, to už máme, takže ono, jako kdyby se chtěla zlikvidovat ty důležité složky, ty ve státě, které mají něco zabezpečovat a zajišťovat. Tak to mi tak trošku přijde. Ale buď můžeme k tomuhle tématu, nebo jestli máš jiné, tak pojďme do něj.
Ne, hele, můžeme k tomu, Já jenom, jak jsem měl ten článek, ten už nestačíme přečíst, nebo tu stať z té knížky, tak jsem ti to poslal, můžeš to dát jako odkaz pod pořád. Jo, tam je vlastně historie vzniku tý, jakoby je to, řekněme, nějaká třeba taková povídka, jak to asi vzniklo. Ono je dobrý, když i posluchači vyvinou nějakou aktivitu a trošku si taky něco nastudujou, že jo, to je taky jeden z našich úkolů, prostě trošku ty lidi popošťuchovat k tomu, aby nejenom pasivně přihlíželi a hltali, co říkáme, ale aby si i něco přečetli, nastudovali sami. Takže když tak to tam píchni pod odkaz. A mimo jiné, tomuhle tématu, co ty teď mluvíš, tak Luboš byl teďkon na parlamentních listech. Nevím, jak se tam dostala, právě o něm psali, že upozorňuje právě, že má být ta armáda a že zase jako vytváří nějaký konspirační teorie o tom, že chceme zlikvidovat bojeschopnost armády a já nevím čeho všeho. Shodou okolností dneska jsem mluvil s jedním pánem, a on říká, hele, vypadáš nějak divně, tyjo. A on, no, tyjo, mě je po tom očkování tak blbě, tyjo, já vůbec nevím, co. Říkám, když jsi mladý kus, proč jsi nechal očkovat? No, náš velitel hasičů řekl, že prostě buď se necháme očkovat, anebo prostě končíme, prostě dostaneme výpověď. Takže to, že se tady bavíme o tom, že je to dobrovolný, jo, tak už dávno není, prostě už hasiči, že jo, to, co předvádí doktoři na určitých odděleních, že prostě sestřičkám říkají nebo personálu jako takovýmu, nenechaj se očkovat, tak prostě vypadni. Tak je to u hasičů, že jo, podle mě už je to všude. Jediný, co ta dobrovolnost na sílu, tohle jsou už jakoby i za mě přes čáru s tím, že prostě už oficiálně jako ministerstvo obrany prostě řekne, tak panáčci, necháte se naočkovat, anebo prostě my s váma jako nebudeme dál spolupracovat v armádě, už mi přijde, že ta dobrovolnost na sílu už opravdu nabírá těch obrátek, že... Ale zase, že jo, ono, když se moc tlačí na pilu, tak ona podřezává. Víš?
No to je to, co já říkám, čím hůř, tím líp, jako víš, ono, sice to pár lidí v úzovkách odnese, protože když to nejde, jak bych to řekl, když to ty lidi nesalarmuje v rámci schopnosti odezírat vývoj těch událostí a těch kroků, když nejsme schopni, jakoby ta většina lidí to není schopna jakoby odezírat, že nám nařídili roušky, tak jsme se podvolili, nařídili nám respirátory, tak jsme se podřídili, zakázali podnikat, tak jsme se podřídili. Nechali jsme si vnutit, že nějaký policajt může kontrolovat věci, do kterých mu zásadně nic není, třeba zdravotní stav a podobně. V podstatě jediný, kdo má právo vědět o tobě tyto záležitosti je tvůj ošetřující lékař, čili ať je to závodní lékař nebo nějaký obvodák, ke kterému chodíš. Když se hygiena nebo zaměstnavatel dotáže toho lékaře, tak třeba když zaměstnavatel se dotáže toho lékaře, tak podle vyjádření lékařské komory, to je teď v poslední fázi, tak může být sděleno pouze jedno. Je schopen výkonu zaměstnání. To, jestli ten člověk je očkovaný, není očkovaný, jestli je pozitivní, negativní, do toho zaměstnavateli, ale vůbec nic není. Pokud někdo vyžaduje, porušuje zákon. A protože my jsme si to nechali líbit, no tak teď lidi koukají, říkají, ty jo, já bych u těch hasičů nedělal, jsou debilové, ty jo, tak oni se musí nechat očkovat. Ale lidem nedochází, že to je ukázka toho, co bude následovat i u nich. Jak rychle korporátní firmy zavedly testování? No ani nemrkly. Tady já jsem čekal, že u těch zaměstnanců, že se něco vzedme, že lidi se zorganizujou, že prostě zaměstnavatel řeknou, ale nás to nezajímá, my to dělat nebudeme. Ne. Všichni začali na tom, takhle až na pár výjimek, na tom začali excelentně spolupracovat. A dneska je tlak na to, aby poskytovatelé služeb, jako jsou pedikérky, kadeřnice a další, aby kontrolovali lidem jejich zdravotní stav. Příběh, jo, jsem volal s Lídou a některé ty dámy jsou tak důležité, že normálně nakecají, protože taková nějaká paní Nováková, která teda kvůli tomu, aby se nechala udělat hlavu a aby šla na pedikuru, tak si teda nechá udělat test. Tak pedikérka nakecá tý ženský, že ten test je platný u ní, ale když půjde ke kadeřnici, tak si musí nechat udělat novej, protože to už jí platit nebude. Tak ty lidi se snaží, aby v jeden den navštívila jak pedikérku, tak tu kadeřnici, protože ten test jí nakecala ta ženská, že platí prostě jenom jeden den. Ty to ti hlava normálně nebere.
Jenomže lidi si právě v tomhle tom všem dění neuvědomují jednu věc. Jo. Že to, že oni vlastně teďkon v úvozovkách opravdu drží hubu a krok, jo, a podvolujou se proto, aby nepřišli o práci, tak to dotáhnou tak daleko, že o tu práci stejně přijdou. Jo. Já jsem tam teďkon jsem se potkal s pánem, který jezdí po světě a on staví do už hotových fabrik, staví jakoby linky a on říkal, ve Francii, po celé západní Evropě se všechno robotizuje, všechno. Opravdu, oni dostávající hal prostě postaví jenom jakoby v uvozovkách jeřábovou dráhu, na to se zavěsí roboti a lidi už tam nepracují. Jo, to je jenom jakoby s takovým přesahem, ale ty lidi stejně o tu práci přijdou. Jestli se jakoby nepostaví tomu, co se teďkon děje, jestli se nepostaví, jestli nepůjdou k volbám a nebudou, nechci říct správně nebo dobře volit, ale řekněme, nedají hlas tomu, kdo se za ně postaví, tak prostě stejně o tu práci a o ten barák a o to auto a o to všechno, na čem staví teďkon svůj život, tak o to stejně přijdou.
Ale Marku, to není jenom o tom jít k volbám. Já bych byl takhle, protože rozumíš, jako mi to, nebo hodně lidí si to představuje, jakože zvednou zadek a jediné, co pro svoji budoucnost udělají, je, že půjdou k volbám a hodí to třeba tomu Volnému bloku, jo. Ale...
No to ne.
Ale to je, víš co, to je málo, já prostě to cítím, že tady teď je fakt jakoby, teď je potřeba, aby se lidé řekli, že jde fakt o všechno. A není to tak, že ať tam budou Piráti nebo Volný blok, ono to stejně pojede v těch intencích toho rezetu. Ne, takhle to není. Je potřeba se seznámit s tím, co říká Luboš v těch svých vystoupení, čili Lubomír Volný, jak vysvětluje celou tu situaci. Tady jsou možnosti a jsou prostředky na to, že přesto, že nás tato vláda extrémním způsobem zadlužila, je kde brát. Není to o tom, že všechny ty dluhy, které tady nasekali, musí zaplatit znovu občané svými majetky. To není pravda. Protože už dneska všichni lidi mají na svých barákách nálepky exekutorů, protože v rámci toho, že jsme stát, tak my všichni dlužíme další bilion korun. No, my už dlužíme skoro 3 biliony korun. A peníze existují na to, aby se tyhle ty věci vyřešily. Ale je potřeba se k tomu správně postavit. Není potřeba vyždímat lidi a sebrat jim majetky, protože tahle ta vláda tady někoho zadlužila. Ale to je, víš, já cítím tu iniciativu těch občanů, ne až u těch voleb, ale teď před volbama. Každý, kdo cítíte, že nechcete přijít o svůj barák, nechcete přijít o svoji budoucnost, nechcete přijít o hotovost, nechcete přijít o nekontrolovaný život, aspoň do té míry, jak to žijeme, přesto už teď ten kontrolník je, ale ještě pořád je to slabý odvar. Vzedměte se, vemte rozum do hrsti, seznamte se s těma věcma, který říká Lubomír Volný, Marian Bojko, Jana Wolfová, Volný blok, lídři Volného bloku. Zapojte se do té aktivity, do těch iniciativ. Pochopíte spoustu věcí za A, za B, uděláte něco pro sebe a pro své děti. Něco, co v životě už nikdy nepůjde opravit. Pokud se to neudělá, už to nepůjde nikdy opravit. V tom je jedinečnost toho okamžiku. Promiň, já jsem to potřeboval říct, protože oni se vlastně spolíhají ty partaje na to, že mají línýho voliče, volič, který sedí na zadku, nechá si vypláchnout hlavu těma médiema a pak podle toho úplně omámenej prostě něčím, tak jde k těm volkům urně a tam to nějak hodí a ani se nezajímá o to, jestli nedej bože ty volby někdo nezmanipuluje. A my chceme, aby lidé se přihlásili. A to je jedno, jestli budete členy, nečleny Volného bloku. Přihlaste se, hlaste se, 120 tisíc volebních okrsků je potřeba obsadit. Když to vezmu úhrnem, že je skoro 2 tisíce za tu službu, tak je to 120 tisíc krát 2 tisíce korun můžou získat lidé, které teďko oslovujeme, za tu práci, že půjdou do volební komise a ohlídají to, co se bude odesílat z té volební komise jako sčot, to znamená, budou součástí té volební komise. A my ty volby ohlídáme, protože se udělají sčítací místa a sečteme si kompletně ty volby a neumožníme nikomu, aby to s nějakým způsobem zmanipuloval. Sčítneme si svoji prohru anebo si sčítneme svoji výhru. Ale musíme vědět, že to není levý a že to tak je. To je výzva. Ty volby na podzim, ty volby jsou volby nás, občanů. A ty volby nejsou těch partají, jak oni si myslí. Ty volby si nenecháme jima ukrást. To jsou naše volby, naše jediná poslední šance v tomhle chaosu. Promiň, Marku. Máme ještě pár minut.
Hele, je to fakt, ono, ten život je vlastně jakoby strašně jednoduchý. Ono se to opravdu točí jenom kolem pár věcí. Jo, je to, já jsem třeba potkal pár lidí, že jo, z různý věkový kategorie a jeden ti třeba řekne, já budu volit Piráty, aby se tam nedostal Babiš. Já říkám, no dobrý, tak to z toho vymyslel. A další, já budu volit Piráty, já říkám, dobrý, čet si jich program, jo, chci zlegalizovat konopí. Já říkám, a dál? No dál, no, to ještě něco tam má, ale to není důležitý. Ty lidi se chytají na prostý nesmysl. Jo, Piráti to zase krásně vymysleli, jo, zase, že jo, oni mají dobrýho PRistu, zase. Ale ten PRista tam potom není v té vládě. Jo, oni slibují, nalejeme bilion korun do ekonomiky. Hele, super. Ale zrovna třeba na nějaký, myslím, stránce 310 se dočteš, ale že nejsou kouzelníci a jestli ty peníze nebudou, tak to tam nenalejou. Rozumíš? Takže oni si vlastně už sami sobě si odporujou v tom, co slibujou, protože na další stránce napíšou, no ale když to nepůjde, no tak to prostě nepůjde.
A nebo aby bylo, nebo Marku, aby bylo, tak se musí přetvořit daňový systém tak, aby ten bilion přesně byl.
Aby na to bylo. Přesně. Jo? Podívej se na to, hele, oni mají plnou hubu keců o tom, jak LGBT a ženy do politiky a rovnoprávnost. Hele, jejich volební kampaň, teď tam stáli všichni ty piráti a starostové a mezi plácnu 13 chlapama jedna ženská a ještě oblečená do chlapskýho jako kalhot a saka, jo. Pak si tu Richterovou vychutnali v televizi, že jo, na v nějakým pořadu, jo. Teď samozřejmě všichni ty piráti, že jo, sepsuli tu moderátorku, ale prd, ona to dělala dobře. Ona opravdu, za to jí musím pochválit, že to prostě nespláchla, že nejde s tím proudem, prostě jí říkala, tak vy tady něco prosazujete, ale jste tam jediná ženská mezi 13 chlapama. Jako, tak co děláte? Jo, opravdu, oni prostě kážou vodu, ale pijou víno po hektolitrech. Jo, takže a já v tomhle je to těžký.
Marku, nebuď z toho smutný, hele, nebuď z toho smutný. Protože, víš, co jsem ti chtěl říct? Protože když budoucího, a já už je tak prezentovaný, budoucího pirátského premiéra, manželka, čili Bartošová manželka, se pochlubí v mainstreamu, že je kněžkou chaosu, tak bych to vůbec nepodceňoval.
A to víme, že jo.
A víme, co to znamená. Víme, co je kněžka chaosu. A aspoň jsou féroví a víme, co nás čeká. Ale bohužel řadě lidí to bude imponovat. Ona je kněžka chaosu. To je pecka. Tak ty volíme. Ale budeme muset končit, Marku. Je to hustý, musíme skončit.
Je to hustý, prostě. Hele, ne, víš co, tohle z toho opravdu, ale jak jsi se bavil, opravdu, není to o volbách, je to o každodenních malých krůčkách, o každodenní malinký revoltě, protože prostě, když budete skládat malinký kostičky postupně a precizně na sebe, za sebe, vedle sebe, tak jsme schopni všichni společně vytvořit prostě jednu ohromnou velkou věc. Jo, nemůžete postavit na jednu velkou věc. To nejde. Musí se to skládat z malých kousků postupně, každý sám za sebe. A vlastně dohromady se vytvoří ohromný, neskutečně velký, silný celek. Ale je to opravdu o té osobní statečnosti a nemyslet si, že když teďkon budu revoltovat, jo, takže o něco přijdu. Paradoxně, když nebudu revoltovat, tak přijdu o všechno. To je asi tak jakoby na závěr. S tím bych se rozloučil. Ale Petře, děkuju, super pořád. Karel zase úžasný informace, jeho krásný škodolibej smích, jako to je dobrý. To je pěkný. A zase se asi někdy uslyšíme, třeba zase za 14 dní.
Já si myslím, že jo, děkuju ti, že jsi byl připravený, díky za věci a informace, které jsi přinesl, co jsi vnesl opět mezi nás posluchače, no a dáme si písničku a budeme předávat Soně. Takže společně s Markem, vážení a milí posluchači, tady z Midgardu se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Když tam musí nám sny jsou krásný, sny se zdají a ti vysvětlí. když